Имаме вече анонсираната връзка с председателя на Националното сдружение на общините в България, кмет на Пазарджик Тодор Попов. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Хубав ден.
Новото правителство започна вече с срещите си, работодатели, синдикати. Кога ще дойде и вашия ред на местната власт? Имате ли вече договорена среща, разговори с премиера?
Силно се надявам, че следващия месец ще дойде време, когато трябва да се видиме с новата изпълнителна власт, но на мен ми се иска сега на заседанието, което ще бъде в петък на Управителен съвет, да бъдем достатъчно прагматични и ясно дефинираме всички неща, които ще бъдат важни за нас и които ние искаме да бъдем партньор с централната власт. И всички неща ясно да дефинираме конкретно всички неща, които по отношение на които няма да бъдем така повече компромисни и ще очакваме наистина да се случи, защото така нататък това го очакват всички български граждани.
Тъкмо по отношение на компромисите, през април, ако не греша, за пореден път заявихте, че бюджетите на общините са в непомнен до сега нисък процент. Ако няма реална децентрализация на местната власт, дори казахте, заключваме общините и изкарваме милиони на протест. Това ли е най-болната тема, с която ще започнете разговорите с новото правителство?
Да, вижте, разговорите с новото правителство при всички положения ще бъдат конструктивни, но ние ясно искам да дефинираме, ще дефинираме вече от тук нататък нашето изчерпване на търпението по отношение на няколко неща, които трябва да бъдат направени, защото в крайна сметка искам да дълго да подчертая, че това не са капризи на кметовете, а това са реални необходимости, които касаят абсолютно всички потребители на публични услуги, тъй като в крайна сметка 75% от публичните услуги минават през общините. Тоест, това наше искане не е свързано с някакъв каприз, а с невъзможност повече ние да поддържаме това ниво на публичните услуги, което успяваме да поддържаме независимо от рязкото спадане на собствени приходи на държавни сили за последните 4 години, но този процес не може да продължи повече, той просто трябва да бъде овладян.
Ще помоля, ако край вас има пуснато радио или работи такова, да бъде спряно, за да ви чуваме по-добре. Попитам, продължавате ли да настоявате, примерно, половината от парите на държавата за пътища да минават през общините, а не сега, мисля, че само около 60 милиона лева минават през вас, а останалото е през Агенция Пътна инфраструктура. Това е също важен въпрос. През последните години за пътища местната власт почти нямаше средства.
Разбира се, че е така и това е нашето старо желание. Вижте, просто ще резинирам трите неща, които могат много лесно и бързо да бъдат направени. Те се разбира се, доста някакви съществени усилия и средства от страна на държавата. На първо място подобряването на пътната инфраструктура, защото в крайна сметка хубаво да стоим магистрали, но магистралите са едва 28% от цялата пътна инфраструктура на държавата, а четвъртокласните, третокласните и четвъртокласните пътища са над 68%, т.е. ежедневно всички наши граждани минават по тези пътища и трябва да им бъде обърнато внимание. А глупаво е на общините да бъдат давани специално за пътна инфраструктура някакви смешни 180 милиона годишно, които ние само дупките не можем да закрепим по тези пътища с тях. Тоест, ако държавата, условно казано, дава над 300, около 300 милиона за поддръжката на тия пътища, по-справедливо е това да бъде правено половината от тези средства да минават през общините, а не да минават 2/3 от тях през Агенция пътна инфраструктура, която не може да огрее навсякъде, която отговаря, разбира се, и за високоскоростните пътища и за магистралите. Другото нещо, което трябва да се направи, е да се увеличи задължително субсидията с малко за капиталови разходи, защото имам предвид не само за пътища, а като цяло за капиталови разходи, и общата изравнителна субсидия на държавата, която е в размер на 270 милиона към общините, която не е барана последните 5 години. Така че това всичко ще допринесе както за подобряване на физическата среда на територията на всички български общини, така и създаването на допълнителна трудова заетост и повишаването на доходите, което всъщност е един от важните елементи за излизането от настоящата икономическа ситуация.
Бяхте кмет по време на кабинета Станишев. Работихте с кабинета Борисов. Сега ще работите с кабинета Орешарски. Но можете ли да кажете какво наследство остави последния финансов министър в общините? Защото това е важно за хала, в който е в момента и държавата, и местната власт. Тъй като помним, че Дянков се опита да дисциплинира общините, оценяваше ги по финансова дисциплина. Не знам доколко беше този подход приемлив за вас, малко стоягата и Сморкова.
Аз съм работил с правителството на Станишев, с премьер Орешарски, и към него имам твърде малко забележки. Не искам да коментирам политиката на министър Дянков, защото всички видяхме каква е тя. Няма смисъл да детализираме, но просто не може повече да се продължава по този начин. Значи трябва да се разбере, че крайна сметка българските общини наистина трябва да бъдат важни стратегически партньори на централната власт и всъщност най-важният инструмент, през който може да се правят всички тези важни секторни политики, които да доведат до постигането на целите, които всички ние сме си поставили. Казвам, не само тези, които сме да се занимаваме с публична дейност, а всички ние искаме като граждани. Това е по-високи доходи и по-висока трудова заетост. Нали? Така че дълбоко вярвам наистина, че това се осъзнава от повечето фактори в държавата, това че от министър-председателя, и силно се надявам това да почнем да го реализираме още в бюджета през следващата година, като устойчиви политики, защото в противен случай наистина ние ще потърсим друг начин, за да привлечем вниманието върху тези неща, защото са достатъчно важни.
Питах ви за Дянков не за да давате директни оценки за работата му или да коментирате стари казуси, но тъкмо той наложи този подход, който предвиждаше бонуси за финансово дисциплинираните общини и наказания за лошите. Затова ви питах, ще искате ли промяна на този подход?
Това беше едно абсолютно неверно, не да ми кажа от тежка дума, защото в крайна сметка от началото на годината до на тази само финансова година, до средата на месец март или началото на месец април бяха раздадени над 50 милиона лева на различни общини, за съжаление по-голяма, имам предвид Бургас, малко Варна и още 2-3 други, без никакъв критерий, без нищо. Това дразни колегите, разбирате ли, не бива повече такъв тип политика да продължава да се налага. Когато има ясни критерии, по които се разпределят ни финансови средства, тогава всички са по-спокойни и има по-голямо доверие между институциите. А когато наистина се започне някакво такова изкривено палиативно решаване на някакви инциденти, проблеми в една община, просто напрежението става още по-голямо. Всеки един български гражданин, независимо дали той живее в община София, която е най-голямата, най-богата община, в община Костин Брод или полски трамвеж, заслужава това ниво на повече услуги, което всички не заслужаваме като европейски граждани.
Тоест, вие казвате, че е имало раздаване без ясни критерии, до някъде възможно е то да е било и чисто предизборно.
Това всяко едно правителство го имаше. И в предишното също, и в по-предишното също. Затова ние искаме няколко прости неща. Да са, наистина да има ясни правила за всички и това ще доведе до успокоение в системата и тя ще заработи по-ефективно. И разбира се, дефиниране от страна на правителството, ясно и изговаряне, ясно артикулиране на това, че наистина местната власт е стратегически партньор по отношение на реализирането на няколко важни стратегически секторни политики. Това искаме.
Като казахте София и дадохте пример с по-малки други общини, очаквате ли най-после пък това правителство да направи нужната административна реформа? Тя е важна и за общините, макар че вероятно може да доведе и до съкращения.
Аз лично искам да видя в следващите месеци едни по-смели действия от страна на правителството, защото няма повече за кога да се облагат някои неща, които трябва да бъдат свършени в България. Това просто е ясно на всички. Само че никой не искаше да убере политическите негативи от всичко това. Но повече в България трябва да бъдат направени няколко важни стратегически важни неща за страната, в това число административна реформа. Нали? Просто времето е дошло, няма за къде. И най-вероятно просто ще се наложи това правителство да я направи. Но аз считам, че това ще бъде оценено от хората. И те ще имат дивиденд, ако тръгнат на такава стъпка.
Да разбирам ли от това, което казвате, че това е и вид ваша критика към ГЕРБ, че не направи тези реформи, една от които и административната критика, въпреки факта, че ГЕРБ беше политическата сила, която застана зад вас на последния местен вод?
Не, вижте, тук не говорим за критика, да се държим като малки деца и да се обиждаме, че някой критикува другия.
Не говоря.
Аз казвам ясно и категорично, това го казвам не само аз, ние сме си говорим много пъти с колегите. Това е едно, да не кажа единодушно, но така доста меродавно мнение от наша страна по отношение на това, че време наистина да се реформира тази публична система. И тя просто трябва да бъде направена. Може повече да се продължава така. Така че без това няма нищо страшно и нищо нередно. Просто някой трябваше да има куража да го направи. Само се надявам също правителство да се куражли.
Казахте кураж. Дали има нужда обаче и трябва ли да се мисли и за редукция на броя на общините, а защо не и на областите в страната? От години се коментира този въпрос. Нужни ли са ни толкова области, толкова общини, в някои от които има и по 1000 души население?
Вижте, всичко е въпрос на анализ, но моето лично мнение е че трябва да се върши в посока да се намалява този неща. Това е неминуемо се случи.
Един ден, казвате, ще стане.
И според мен, колкото по-бързо стане, толкова по-добре.
Дано някой се захване с анализ на онова, което се случва в местната власт, чисто административно говоря и законово по-скоро, да се направи този един преглед, за да може аргументирано да се правят промени, ако ще се правят такива. Да ви попитам, има ли риск тази година от провал на европроекти в общините, тъкмо заради липсата на свежи пари в местните бюджети?
Важен въпрос. Опитваме се заедно в партньорство с всички наши партньори в лицето на МРРБ, Министерството на околната среда и да направим един много точен анализ и да вземем необходими мерки с оглед на това наистина да не загубим евросредства, за да се бъде жалко. И аз лично считам, че този риск е минимализиран за това. Въпреки, че имаме още малко работа и до средата на този месец, най-късно до началото на юни, ще трябва да дефинираме наистина да има пълната сметка за това, има ли супер рискови проекти, кои са те, ако има такива, да ги преразпределим и да вземем мерките да
бъдат предоговорени. Да.
Но по-важното е какво правим от тук нататък със следващия планов период, защото в момента текат подготовката за следващите 7 години с европейско финансиране. Това е от ключово значение не само за общините, но въобще за цялата държава. И силно се надявам новото правителство бързо да е ясно и да дефинира своята позиция, т.е. своето виждане по отношение на важните оперативни програми, свързани най-вече с административния капацитет, електронното управление, задължително програма Региони в растеж и програма Околна и зелена околна среда, която всъщност ще пишете програма Околна среда, така че да сме готови до края на годината, за да не губим следващите години и половина, както бяхме в първия планов период, да ги загубим в приоритизиране и ясно дефиниране на проекти, така че да почнем така с един летящ старт от 2014, защото тези европейски средства са един от ключовите инструменти в реализирането на тези средносрочни цели по отношение на модернизацията на държавата като цяло.
Да, и общините се, както се казва, се понаучихте, оказахте се един от най-успешните бенефициенти в усвояването на тези...
Ние на практика по 80% от програмите сме основните бенефициенти.
Дай Боже, да не е забавянето фатално вече.
Това е много ключов за държавата, не само за общините.
Така е. Сдружението на общините, както стана и дума в разговора ни, от доста време се обръща към централната власт да спре да ви възлага нови задачи и задължения без ресурс за това. Знаем и бездомните кучета, и здравословната храна в детските градини винаги са били коментирани теми. Сега искат да ви задължат да давате компенсации на тези родители, за чието деца няма места в градините. Един такъв проект внесоха депутати от БСП.
Това е, според мен, доста недообмислена идея от тяхна страна и аз считам, че в хода на дебатите и на и на разговорите в Народното събрание, тя ще получи трансформация, но вижте, най-глупото и нещо, което не било тук нататък да продължава е, когато определени хора се опитват да провеждат определена политика в система, която касае страшно много други хора, най-нормалното е да питаш тия хора за тяхното мнение. Тоест, до сега нас по отношение на това никой не ни е питал, което е доста неуважително, най-общо казано.
Е, бивши общинари в София го внасят, депутати сега от левицата. По-скоро политически ли е този ход според вас?
Не, нямам представа. Но това според, като цяло според мен е един доста недоумислен ход.
Да, ми да очакваме тогава официално становище на...
Да, ще имаме становище със сигурност по този въпрос, ако ще дебатираме сега на предстоящото заседание на управителния съвет.
Ами, добре, така да приключим
Но тази тема, наистина, това, което казахте, е изключително важно. Трябва, и другото нещо, което трябва да направи държавата, което наистина ние ще искаме, да престанат постоянно да вменяват задължения без финансова обезпеченост. Нали, значи, общините, ние сме оправни момчета и дялани камъни, обаче не мога да се справим с всичко, без да имаме в крайна сметка ясно дефинирано ангажимент по отношение на финансовия ресурс, който и откъде трябва да получим такъв, за да се справим с постоянните предизвикателства и разходи, които ни вменяват. Така че време е наистина държавата да помисли малко по прагматично по тия въпроси.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще следим как върви диалога на местната власт с новото българско правителство.